Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у нас вольная студыя. Стагоддзямі слова пра паход ігараў лічылася ананімным творам. А між тым яшчэ 50 гадоў назад маскоўскі даследчык Аляксандр Зімін аргументавана давёў, што аўтарам шэдэўру мог быць беларус Іван Быкоўскі. І толькі недаўна праца Зіміна пабачыла свет у Санкт-Петербурзе. Праблема аўтарства слова пра паход ігараў. Тэма гутаркі Міхася Скоблы, супрацоўнікам Нацыянальнай акадэміі навук, даследчыкам старажытнай беларускай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім.
Спадар Вячаслав, вы не один десяток годов займаетесь вывучэннем слова про поход Игора. Одно из самых складаных пытанняў у словазнаўстве – это пытанне про аўтарства гэтага твора. Існуе безлічы версій на гэты конт. Каго асабіста вы схільныя лічыць аўтарам слова?
Одно з галоўных пытанняў не толькі аўтарства, а і час узнікнення гэтага твора. Ну, калі гаварыць про аўтара слова, то, конечно, тут вельмі шмат версій ад таго, што напісаў князь Ігор, нават брат Ярославны, Ярослав Галіцкі, што напісаў Пётр Бориславіч, баярын такі, летапісец, як даказаў акадэмік Рыбаков. І нават ёсць версіі, што напісала слова Марыя Васільковна, жонка князя Святослава Кіевскага. Все тыя версіі толькі як гіпотэзы, але найбольш верагодна, што гэта аўтар быў ўсё-такі чалавекам, прыбліжаным вось да гэтых князёў, пры якіх ён пісаў, бо ён мае факты ведаў, апісаў небыякава глеіч на гэтыя падзеі, сімпат ці суджэннем, і які як бы тыпа барда нека князка, ці што, які быў і незалежным, і адначасова звязаным з пэўным родам князькім, у прыватнасці вот чарнігаўскімі Ольгавічамі. І гэтым тлумачацца многія моўныя асаблівасці дыялектныя, менавіта рэгіёна Чарнігава, вот гэта расійска, украінска, беларуска масіва даўні Сєвершчыны.
Вось якраз на моўныя асаблівасці слова давайце і звернем больш канкрэтную ўвагу. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не звярнуць увагу на шматлікія беларусізмы. Напрыклад, шызы, аксаміты, кожухі, гадзіна, смага, вежы, прыпеўка, наперадзі, цвеліці, звонячы, даспелі. І яшчэ, вось друкар Селівановскі, які набіраў слова ў 1800 годзе, успамінаў, рукапіс песні Ігара напісаны быў беларускім пісьмом. Спадар Вячаслаў, ці не наводзіць усё гэта на думку, што найбольш верагодным аўтарам слова мог быць наш суайчыннік.
Тут два аспекты трэба ўлічваць. У гэтым усім масіве вот Вялікае княства літоўска-беларуска быў свой почырк, стыль. Это адно. А другое, там ужо моўныя асаблівасці, цікавасць да полацкай гісторыі, это ўжо іншая рэч. Тут мог быць аўтар адзін, а перапісчык іншы. Гэты рукапіс, які захаваўся, ён жа не напісаны ў 12-13 стагоддзі, это перапісаны пазнейшы. Многія даследчыкі уважлівыя даказваюць, што гэта рукапіс десь початку 16 стагоддя. І, магчыма, дзе-то написаны у регіоне гэтым ад Пскова да Чарнігава.
Спадар Вячаслав, ось якраз нядаўна у Санкт-Петербурзе выйшла кніга Александра Зіміна, які, на мой погляд, абгрунтавана даводзіць аўтарам слова мог быць беларус Іван Быкоўскі, архімандрыт Іаіль. У яго Мусін Пушкін і купіў гэты рукапіс. Я ведаю, што вы скептычна адносіцеся да версіі Зіміна, таму адкажыце на некалькі пытанняў. Ось, давайте пяройдзем да некіх канкрэтных момантаў у слове. Напрыклад, сустракаецца слова «шарашыры». Гэта вогненныя стрэлы. Як пра іх мог ведаць аўтар 12-го стагоддзя, калі стрэлы гэтыя існавалі толькі прыкладна з 1675 году, як гаворыць пра гэта Зімін?
Ну, Зімін так тлумачыць, а іншыя тлумачыць па-іншаму. Так што тут все это дапушэнні, калі раскрываць сэнс многіх цьмяных мест і словаў малазразумелых сённяшнім чытачу, прыватнасці так званых тюркізмаў. Іх шмат вельмі ёсць. Калі гаварыць пра Быкоўска, то давайте паглядзім, хто ён такі быў. Ці мог ён напісаць такі твор? Ён манах, скончыў Кіева-Магілянскую акадэмію духовную, выкладаў старыя мовы і закон Божы ў Петербургскім шляхецкім корпусе, пасля быў архімандрытам манастыра ў Чарнігаве, затым архімандрытам манастыра ў Яраславлі, рэктар духовнай семінарыі і нават духовны цэнзар друкарні Чарнігаўскай. Па ўсім відаць, што гэты чалавек у сваіх поглядах не мог такі напісаць свецкі твор з такімі язычніцкімі над элементамі. Яго адзіны зборнік, які ён выдаў у 1787 годзе, кніга «Істінна». Гэта зборнік павучэнняў на рэлігійныя тэмы, маральныя тэмы, цытатаў розных з розных аўтараў і больш нічога.
У гісторыі літаратуры вядомыя выпадкі, калі нейкі аўтар быў аўтарам усяго аднаго твора. Усё ж такі сярод сваіх сучаснікаў Быкоўскі быў вядомы як творца, як паэт.
Цяжка ўявіць, калі ён бы гэта напісаў, такі твор, то чаму ён не ўяўляў, што за твор у гэтым рукапісе, якой каштоўнасці, якой цікавасці, чаму ён так лёгка з яго прадаў.
Прымем на веру тое, што Быкоўскі аўтар слова. Ці мог ён у тагачасных умовах пры сваім сане друкаваць такі тэкст?
А ці мог ён тады напісаць такі тэкст? Пры такім сане, пры сваім такім духовным, як кажуць, мышленні, дзеля чаго яму гэта патрэбна? Хіба яго ёсць якімыць артыкулы на палітычныя тэмы? Быкоўскі, канешне, явна штучна прычэплены, паколькі трэба было шукаць аўтара.
Ці мог беларус Іван Быкоўскі напісаць слова пра паход ігараў? Пра гэта ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з супрацоўнікам Акадэміі навук, даследчыкам старажытнай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім.
Вы сказалі, спадар Вячаслав, што сам стыль слова пра паход Ігаравы, ён несумяшчальны з тымі тэкстамі, якія засталіся пасля Быкоўскага. А вось жа Александр Зімін параўнаў тэкст слова і пропаведзі айца Іаіля. І знайшоў там нямала падабенстваў. Вось, напрыклад, цытата са слова: «Главы свая падкланіша пад тыя мечы». І гэта відавочна перагукаецца са словамі з пропаведзі Быкоўскага: «Пад меч лі главу прыкланіце». І гэта не адзіная паралель. То бок, наадварот, вось некія стылёвыя супадзенні маюцца.
Але ж некаторыя выразы яны бытавалі, кажуць, на працягу стагоддзяў, і іх можна было ўжываць незалежна ад канкрэтна тэкста слова. Яны ўжываліся так, як і ў фальклоры многія тыповыя стандартныя выразы ўжываюцца, і цяжка сказаць, што менавіта з пэўнага тэксту яны бытавалі.
Але вось жа навукоўцы не толькі Зімін падлічылі, што ў слове ажно 182 зваротаў, яўных ці прыхаваных, да новага і старога запаветаў. Вось якім чынам аўтар 12-го стагоддзя мог гэтак дасканала ведаць Біблію, калі хрысціянства было прынятае адносна нядаўна?
Ну чаму? Ужо 2 стагоддзі перад гэтым, як пачало хрысціянства распаўсюджвацца на Русі, і, канешна, князькае акружэнне, і кніжнікі, і барды таго часу, яны ўжо былі хрысціянамі. Пазьміце Кірыла Туровска, сучасніка, як слова пісалася, так мы лічым, яка його мова, якое ведання не тільки Біблії, а й інших творів айцов церкви.
Ви говорили про те, що автором слова могла бути особа, наближена до князя. У 12 столітті на землях Полоцького князства Київської Русі йшло змагання з язичництвом. У тим ліку і князі найперше змагалися. А у слові узноситься хвала поганським богам, Дажбогу, Хорсу, Велесу. Уже одно гэта показує на те, що автором слова ніяк не могла бути особа, наближена до князя. Там дружинник, там ті барит князьки.
З язичництвом змагалися вельми востро духовенство. Але ж коли світський письменник тогочасний, він не мог не користатися мовною спадщиною, фольклорною основною образною спадщиною, яка бытовала. Возьміть наш білоруський фольклор. Чи там много релігійно, хоч він бытовав 18-19 тогоді записували, скільки там все-таки є такої язичницької основи. Тобто фольклор існував в народі просто в собі, а книжність, духовенство, вона, звісно, була іншого характеру. Імітатор в 18 столітті, він не мог, каб десь не спотикнутися, не вжити якісь вирази і слова, і форми лексічні, синтаксичні пізнішого часу. А там реально нема такого.
Ну як же нема? Да. Ми усі ще зі школи пам'ятаємо плач Ярославни.
Ну,
і вона звертається до вітру. У вітрі вітрила. Але ж у старожитної літератури нашої вітрила мала тільки одне значення. Це вітрач, парус.
Ми не все ведаємо, то ведав автор слова тогочасний. Його є так звані гапакси, тобто такі вирази і слова, які тільки у цьому слові знаходяться, в цьому тексті.
Спадар В'ячеславу, да. Давайте звернемося до особи обер-прокурора синоду Мушіна Пушкіна, який лічиться першооткривальником слова. Оказується, перед словом він відкрив у кавичках ще так званий тмутараканський камінь з надписом на ім нібито датованим 1068 годом. Але падман тоді був викритий, і про це навіть у той час байки складалися. Крайчей кажучи, Мушін Пушкін був фальсифікатором, якого зловили за руку. Далі Мушін Пушкін ошмельвається друкувати слово тільки по смерті Быковського. У 1798 годі помирає Быковський, праз два гады друкується слово. Чи не здаються вам гэтыя поводзіны Мушіна Пушкіна подозронымі?
Тут, конечно, не все ясно. Конечно, тут шмат чого загадкова ёсць. Вось, што яно пасля і знікла. Але ж у гісторії, літератури і пісьменства іншыя выпадкі бывалі. Вядомы наша хроніка, хроніка Быхаўца. Таксама захавалася толькі в адным спісе. І затым паспеў, слава Богу, гэты текст хроніки Быхаўца надрукаваць Тодар Нарбут, а пасля гэты рукапіс знік і прапаў.
Спадар Вячаслава, адзін з перакладчыкаў слова, паэт Ігор Шклярэўскі, які, дарэчы, нарадзіўся на Магілёўшчыне, і у творчасці якога не менш беларусізмаў, чым у самім слове, ён скрушліва заўважае, ніхто і ніколі не даведаецца імя аўтара. Мне здаецца, ўсё ж такі нам не трэба быць гэткімі пессімістамі, і трэба помніць, што, напрыклад, Тарас Напрынаще 150 гадоў таксама лічыўся ананімным, але Геннадзь Кісялёў адшукаў аўтара. Слова пра паход Ігараў уключана ў хрэстаматыі старажытна-рускай літаратуры, старажытнай украінскай літаратуры. Чаму яго нема ў хрэстаматыях старажытнай беларускай літаратуры? Я вось, напрыклад, маю на ўвазі хрэстаматыю, укладзеную вашым калегам Іванам Саверчанкам, якая нядаўна выйшла ў серыі беларускі кнігазбор «Старажытная беларуская літаратура 12-17 стагоддзі».
Тут дзіўнае сумненне. У хрэстаматыях якраз ёсць вядомы хрэстаматы Коршунова, выдадзены 1959 годзе ёсць. От у анталогіі, якую наш аддзел рыхтаваў, наш інстытут, таксама ёсць. А што Саверчанкі нема, так гэта яго, кажуць, яго думка. Ён не мог ключыць абсалютна ўсе творы, значныя нават, якія можна лічыць гэта беларускай спадчынай. Таму гэта не аргумент, што калі ён не змясціў, значыць, ён падвергае сумненню, што гэта аўтэнтычны твор. Мы, канешне, хацелі б, каб гэта аўтар быў беларус, але давайце шукаць больш аб'ектыўна, ёсць аргументы больш дакладныя.
І ўсё ж, спадар Вячаслаў, пагадзіцеся, што ў сітуацыі, калі ў нашых айчынных навукоўцаў няма канкрэтных версій наконт аўтарства слова, заслугоўвае самай пільнай увагі версія Зіміна. Аўтарам слова пра паход Ігаравы з'яўляецца беларус Іван Быковскі.
Заслугоўвае на увагу, але важна тое, што нарэшце гэта манаграфія надрукавана, што тут ужо няма палітыкі, што раней, калі Зімін выступаў сваёй гэтай версіяй, разборкі былі вялікія ў акадэміі навук расійскай, калі яму не дазвалялі друкавацца, яго аргументы, канешне, заслугоўваюць таго, каб да іх ставіцца сур'ёзна.
хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Про авторство слова, про поход Игореў Михасько благутарыў с даследчыкам старажытнай беларускай літаратуры Вячеславам Чамярыцкім.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, навіна ці пытанне могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.